Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Prieteni, vă spunem cu multă căldură un bun regăsit în cadrul emisiunii Sănătate pentru toți. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este inginerul de sunet Loran Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut alături de noi. Continuăm să ne ocupăm de sănătatea minții în seria pe care am început-o pe marginea subiectului schemelor cognitive, acele idei puternic ancorate în minte care dictează comportamente. Sănătatea mentală reprezintă starea noastră de bine emoțională, psihică și socială. Afectează modul în care gândim, simțim și acționăm. Conform datelor statistice de la nivel european, bolile mentale afectează fiecare al patrulea cetățean și poate duce la sinucidere. Iar absența bolii nu înseamnă neapărat sănătate. Pentru că vrem să ne bucurăm de eliberarea de acele idei nocive, l-am invitat pe psihoterapeutul Benjamin Zeiler pentru a discuta despre următorul tipar de gândire sau schemă cognitivă care se referă la neîncredere și abuz. Bine ați revenit!
Cu mare drag am venit, mulțumesc pentru invitație!
Iată-ne la a doua schemă pe care o discutăm în cadrul acestei serii, cum spuneam, neîncredere și abuz. Ce particularități prezintă această schemă? Ce temeri are persoana care prezintă acest tipar?
Principala temere se bazează pe convingerea că într-un final ceilalți ne vor răni intenționat, că ne înșală, abuzează de noi, ne fac să suferim, ne umilesc sau ne mint. Aceste persoane se așteaptă ca cei din preajma lor să nu fie corecți în relația cu ei, să-i mintă, să-i manipuleze, să-i înșele, să profite de ei într-un fel sau altul, să-i umilească și chiar să-i abuzeze. N-au încredere că cei din preajma lor sunt onești, cinstiți, din care cauză sunt precauți și suspicioși. Deja din ce am spus până acum, rezultă foarte evident faptul că e o schemă greu de purtat. Toate schemele sunt dificile, tocmai acesta este motivul pentru care le discutăm și vrem să-i ajutăm pe oameni, dar să fii în permanență în gardă, să fii în permanență suspicios, că acum vei fi mințit, acum vei fi înșelat, acum vei fi abandonat sau, și mai rău, abuzat, e o viață cumplită de dus. Aceste persoane cred că ceilalți sunt egoiști, unii dintre ei chiar sadici. După cum a exprimat cineva, lumea este un adevărat abator și un bordel. Acum, eu îmi dau seama că declarația asta a venit de la cineva foarte descurajat, pesimist, negativist, dar sigur, un dram de adevăr, cel puțin din perspectiva celui care are această schemă, un dram de adevăr există. Rezultatul acestei convingeri este că acești oameni evită relațiile apropiate cu cei din jur, evită intimitatea, nu se dezvăluie pe sine, niciodată nu vor descoperi ce gândesc, cum gândesc, ce emoții trăiesc, nu se apropie de alții, iar în cazuri foarte rare, unii dintre ei supracompensează schema și se poartă ei abuziv cu cei din preajmă pe considerentul fii tu primul care atacă. La aceste persoane se poate întâlni și un comportament specific de victimă, dar și de abuzator. Și între cele două, între victimă și abuzator, există și atitudinea de salvator a victimelor, dar uneori aceste persoane au și manifestări tipice paranoice. În permanență verifică gradul de autenticitate a încrederii pe care să o ofere sau să nu o ofere celorlalți.
Puteți să ne dați câteva exemple de situații care au favorizat instalarea acestei scheme încă din copilărie?
Exact așa cum spune denumirea acestei scheme, neîncredere și abuz, relațiile care s-au stabilit în prima copilărie în familie, cu persoanele de atașament, care de regulă sunt părinții, dar poate să fie și o bonă, poate să fie o bunică, o mătușă, adică un adult care a petrecut cel mai mult timp cu acel copil și a pus amprenta. Dacă în urma acestei interrelaționări copilul a ajuns în faza de neîncredere, deja e o situație patologică. Dacă însă a și fost abuzat în copilărie de către un adult din preajma lui, atunci vorbim de o traumă foarte complicată, pe termen lung, uneori până la sfârșitul vieții. În anumite situații foarte grave, nici nu se mai poate vorbi despre o vindecare completă, dar sigur despre o ameliorare, da.
Cum se raportează la relațiile cu persoanele apropiate, acea persoană în care se regăsește această schemă? Nici măcar în aceste condiții nu are încredere în oameni?
Studiile au scos la iveală că noi toți avem 4 tipuri de reacții în funcție de schemele pe care le avem față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. O singură reacție este pozitivă, momentul în care persoana își dă seama că ceva nu e în regulă cu ea și apelează la un ajutor specializat, un consilier, un psiholog, un psihiatru, în funcție de relațiile pe care le are și de situația în care se găsește. Iar 3 tipuri de reacții sunt negative. Care sunt cele 3? Și despre astea vom vorbi la fiecare schemă. În primul rând, capitularea în fața schemei. Și atunci această persoană alege dintre toți adulții care sunt în preajma lui, care sunt cu caracteristici și comportamente diferite, îi alege și apropie tocmai pe aceia care sunt abuzivi și permite acestora să-l abuzeze. Este o primă caracteristică de comportament, sigur, negativ. Unii nu sunt de acord cu această capitulare în fața schemei și încearcă să schimbe ceva, dar nu știu ce, și atunci evită să devină vulnerabili, evită să aibă încredere în cineva, devin secretoși, închiși, ermetici, refuză pur și simplu să relaționeze, încet, dar sigur se izolează. Și a treia formă de reacție se numește supracompensare, iar aceștia acționează în extrema opusă capitulării. Dacă cel care capitulează în fața schemei, dintre toți cei care sunt în preajma lui, îi alege tocmai pe cei care sunt abuzivi și permite să fie abuzat, e cei care supracompensează, e primul care atacă, deși în sinea lui el rămâne cu aceleași probleme, doar ca formă de manifestare se produce schimbarea, se folosește de ceilalți, îi folosește, îi abuzează pe alții ca să mascheze realitatea.
Par în completă opoziție cele două.
Exact, așa este. Păi una e capitularea și cealaltă este supracompensarea. În mentalitatea lui, în forul lui interior, cel care are schema aceasta va avea părerea și convingerea despre sine că nici nu merită să fie în compania altor persoane, că așa este el, ceilalți îl abuzează și acceptă, asta este soarta lui, dar cel care supracompensează se va comporta în așa fel încât să-i păcălească pe cei din jur, să creadă despre el că este un abuzator și nu un abuzat.
Care sunt acele alegeri greșite cel mai des întâlnite la persoanele care au întipărit această schemă cognitivă în minte? Ce ați observat din experiența de terapie?
Ceea ce iasă în evidență cât se poate de clar este faptul că nu știu să-și apropie oameni potriviți, oameni care să-i înțeleagă, să le identifice și să le recunoască, să le accepte nevoile lor psihologice, iar relația să funcționeze în așa fel încât și de o parte și de cealaltă să existe împlinire, să existe un echilibru comportamental.
E un caz fericit în care o persoană care are această schemă cognitivă vine la terapeut. Este greu să treacă de limita aceea de încredere și de foarte multe ori este mai greu să aibă încredere într-un străin decât într-un apropiat. Cum ajunge să vină totuși să apeleze la un ajutor specializat?
De cele mai multe ori, ori simțământul falimentului, adică teama că într-o bună zi totul se va prăbuși, fie se izolează rând pe rând de toată lumea până ajunge un fel de pusnic, fie cel care supracompensează devine o problemă pentru ceilalți, de regulă familia, colegii, șeful de la serviciu îl trimite să se trateze și atunci e posibil ca el să vină la terapeut și să-i spună: învață-mă să fac ceva pentru că lumea asta a înnebunit. Toți sunt răi, ajută-mă să pot să supraviețuiesc cu toți ăștia care au probleme. Și terapeutul știe ce are de făcut.
Deci asta este abordarea atunci când apelează la ajutorul terapeutului. Care este scopul terapeutului când lucrează cu o persoană cuprinsă de neîncredere și care probabil a trecut prin abuz?
Acești pacienți au principala lor problemă faptul că se țin departe de oamenii cum se cade, de oamenii normali, și apropie tocmai pe cei care sunt abuzivi. Apoi, nu-și apără drepturile și terapia își propune să-i ajute să își apere drepturile, mai întâi să înțeleagă, să priceapă că au niște drepturi în relația cu ceilalți, drepturi absolut normale, naturale, apoi să priceapă că cei cu care relaționează sunt în general oameni de încredere, dar nu sunt perfecți, pentru că în general nouă ne place să jucăm pe extreme. Să exagerăm fie în extrema dreaptă, fie în extrema stângă, iar aceștia trebuie să priceapă că în preajma lor să aibă acces cei care sunt oameni echilibrați, care sunt demni de încredere. Să acorde prezumția de nevinovăție celorlalți. Aceasta este starea de normalitate. Nu să privim cu suspiciune pe toată lumea. Să nu-i înșele pe alții, de teama că vor fi înșelați. Asta e în dreptul celor care supracompensează schema. Să accepte să fie autentici, chiar dacă asta implică un grad de vulnerabilitate. Cam acesta este scopul terapeutic pe care îl avem cu aceste persoane.
Puteți să ne vorbiți din experiența dumneavoastră despre un caz sau două a unor persoane cu care ați lucrat și care sunt în proces sau au fost vindecate de această schemă?
Din nefericire, da. Spun din nefericire pentru că bine ar fi ca nimeni să nu ajungă în situații de felul acesta. Dar viața este așa cum este și atunci evenimentele negative prin care trec unii în copilărie își spun cuvântul. Când un copil ajunge, datorită felului în care se raportează adulții din preajma lui, să nu mai aibă încredere în acești adulți, e doar un pas până când refuzul de a oferi încredere se extinde la toți cei din preajma lui. Dacă a apărut și un abuz, și atunci trebuie să precizez ce fel de abuz. Un abuz verbal, un abuz fizic sau, lucru și mai complicat, dacă a apărut un abuz sexual, atunci lucrurile sunt foarte complicate și, din nefericire, există astfel de cazuri. Aceste persoane ajung la terapeut fie datorită disperării lor, dar de regulă datorită disperării celorlalți, probabil a partenerului de viață, pentru că au niște calități. Foarte probabil că cineva de la locul de muncă să vină cu ei, să facă o programare, să spună terapeutului sau psihiatrului despre ce este vorba și în felul acesta să înceapă procesul de recuperare, care în unele cazuri merge, să zicem, binișor, în alte cazuri merge mai greu. E una din schemele care nu sunt chiar simplu de abordat și de rezolvat, sau e posibil ca terapia chiar să se împotmolească, nu din cauza terapeutului, ci din cauza pacientului. Deci, am avut astfel de cazuri și problema majoră este acolo unde s-a produs un abuz. Problema majoră este bivalența pacientului. La un moment dat zice, eu trebuie să vă spun ce mi s-a întâmplat în copilărie, pentru că mai târziu, când chiar e momentul să spună, să zică, a, totuși nu, trecem peste asta, poate altă dată. Dar am avut și pacienți care au vorbit foarte deschis, în modul cel mai concret, despre ceea ce li s-a întâmplat, pentru că știu două cazuri, mi le amintesc foarte bine, erau intelectuali, în copilărie au suferit abuz atât verbal, psihic, cât și fizic din partea părinților, dar mai târziu au fost abuzați de colegi, de străini și a fost vorba de abuz sexual, ceea ce i-a traumatizat, se vedea pe reacție, pe mimică, pe gesturi, pe comportamente. Lucrurile erau atât de grave încât chiar aceste persoane conștientizau că ceva nu e în regulă și chiar vroiau să scape. Ori aici, în sens pozitiv o spun, terapia a mers, a funcționat, pentru că aceste persoane chiar erau doritoare să se vindece.
În contextul neîncrederii acestor persoane, mai ales sau și în fața terapeutului, care categorie de vârstă este mai deschisă înspre discuții și înspre a începe un proces de vindecare?
La noi în țară, generația mai tânără are această deschidere, generația mai vârstnică doar în situații extrem de grave, complicate, sau atunci când familia, cei din preajmă, pun presiune pe ei, inițiază terapia, dar dacă nu există o disponibilitate personală, terapia ori va merge foarte greu, ori se va împotmoli. Dar generația tânără are însă o altă abordare, o altă perspectivă, acceptă mult mai ușor consilierea, terapia și fac și progrese.
Minunat! Avem,
asta e vestea bună!
Da, avem vești bune în sensul acesta și ne bucurăm că se întâmplă totuși și cu această schemă ca oamenii să își dorească să prindă mai multă încredere în oameni și să se vindece până la urmă. Care sunt strategiile de abordare a terapiei în această schemă?
Dacă aceste persoane au fost abuzate în copilărie, atunci au sentimente de teroare, de neajutorare, de izolare, iar terapia înlocuiește aceste simțăminte cu altele de siguranță, de putere și de reconectare. E ceva asemănător cu vindecarea fizică. S-a întâmplat ceva, un eveniment activator care a declanșat boala. Medicul trebuie să pună diagnosticul corect, să stabilească terapia, să stabilească un tratament medicamentos, să schimbe stilul de viață. La fel se întâmplă și aici. Aceste persoane e foarte bine să deschidă supapa, pentru ca toată presiunea aia care s-a acumulat, o presiune psihică încă din copilărie, care înseamnă o cantitate uriașă de furie, de neputință, de teamă, de teroare, de groază, toate acestea să fie eliminate. În termen de specialitate se spune pacientul să ventileze, să dea afară, să scape de povara aceasta. Secretele care i-au traumatizat trebuie neapărat să fie descoperite, discutate și înțelese. Terapeutul nu pune întrebări din curiozitate, ci toate întrebările vizează procesul acesta de descărcare, de clarificare, pentru că mai ales dacă abuzul a avut loc în prima parte a copilăriei, când copilul nici nu știe, conform unei expresii românești, pe ce lume trăiește, nu e în stare să încadreze la locul corect ceea ce i s-a întâmplat. Și atunci terapeutul îl ajută și din punctul acesta de vedere. Apoi, ceea ce trebuie să se întâmple neapărat este ca aceste persoane să înțeleagă că n-au nicio vină pentru abuz, că sunt valoroși, fără să caute justificări pentru abuzator. De regulă, practica a demonstrat că orice abuzator aruncă vina și responsabilitatea asupra victimei. Și atunci victima este pur și simplu năucită. Abuzatorul îi spune, tu ești de vină, tu m-ai provocat, dacă tu nu veneai, dacă nu mergeai, dacă nu făceai, dacă nu te îmbrăcai, dacă te îmbrăcai, dacă absolut orice comportament al victimei este dirijat împotriva ei. Și atunci terapeutul trebuie să clarifice aspectul acesta în mintea pacientului. Responsabilitatea, vinovăția este a abuzatorului și abuzul în sine nu a stricat cu nimic valoarea victimei. Victima este la fel de valoroasă și victima să nu încerce să găsească circumstanțe atenuante sau justificative în dreptul abuzatorului. Terapeutul, prin termenul numit imagerie dirijată, adică terapeutul îl ajută pe pacient să se întoarcă în copilăria lui, să-l descopere acolo pe copilul abuzat, terapeutul devine adultul sănătos care ia locul părintelui care ori l-a abuzat pe copil, ori nu l-a apărat și alții l-au abuzat. Și atunci, treptat, treptat, procesul este acesta. Pacientul din copil abuzat, treptat să devină un adult sănătos, care să înțeleagă cum stau lucrurile, ce s-a întâmplat și, foarte important, în mintea celui abuzat, imaginea abuzatorului se suprapune peste toate celelalte imagini ale persoanelor din preajmă. Iar terapeutul îl va ajuta pe pacient să facă distinție dintre imaginea abuzatorului și imaginea oamenilor de treabă care sunt în preajma lui. Pe viitor, pacientul e ajutat să învețe, să-și aleagă parteneri non-abuzivi și să se comporte adecvat cu persoanele din apropiere, pentru că, din nefericire, se produce acest scurt circuit în procedura victimei, îi bagă în aceeași grămadă pe toți oamenii din preajma lui. Pe toți îi privește că nu sunt demn de încredere, că la urma urmei toți sunt răi, că toți sunt din aceeași categorie. Trauma este atât de puternică încât produce niște derapaje de percepție foarte serioase. Obiectivul final al terapiei este scoaterea pacientului din lumea de coșmar în care trăiește, faptul că este izolat, să se reconecteze cu cei din preajmă, să reintre în lumea reală din jurul lui, să scape de sentimentele de rușine și de vinovăție, terapeutul oferindu-i o zonă de siguranță în care se produce vindecarea.
Există posibilitatea pentru persoanele care au suferit abuz de a lucra singure înspre vindecare sau este necesară supravegherea unui terapeut?
De la sine, fără informație specializată, în mod nativ, nu se întâmplă lucrul acesta.
Sunt multe cărți, multe informații la îndemână și mă refer la cele unelte pe care le putem accesa singuri înspre autocunoaștere, înspre vindecare, sau să fie poate un prim pas
asta vreau
în
să
procesul
spun.
De vindecare.
Decât nimic, e bine și atât. Însăși ideea că persoana își dă seama că ceva nu e în regulă cu ea și că vrea ceva mai mult și mai bun. Deja e un pas mare înainte.
Și nu încheiem această întâlnire, așa cum obișnuim, fără o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Încurajarea este să nu se izoleze pentru că fac jocul abuzatorului, să iasă la lumină, să ceară ajutor, să găsească persoane demne de încredere în preajmă, cărora să le spună ce li s-a întâmplat, ce simțăminte au, în ce coșmar trăiesc, la ce se gândesc, mai ales dacă la un moment dat au ideații suicidare, neapărat să le împărtășească și să dorească ceva mai mult și mai bun decât au, pentru că există și mai mult și mai bun și există oameni buni în preajma lor și ei să se atașeze de aceste persoane.
Domnule Tyler, vă mulțumim tare mult că vă luați timp să fiți alături de noi, pentru ascultătorii noștri. Prețuim mult informațiile pe care ni le oferiți.
Cu mare drag!
Ne dorim tare mult, prieteni, ca aceste discuții să fie de folos pentru o mai bună înțelegere a modului de a gândi. De asemenea, după ce am recunoscut problema, să începem și procesul de vindecare pentru o viață mai frumoasă și mai sănătoasă. Încheiem aici întâlnirea noastră cu speranța că ne vom reauzi cu bine și în ediția viitoare. Tatiana Miclea și Loran Sechei vă doresc binecuvântare și numai bine. Pe curând!